Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje ize svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati u ponedjeljak 9. prosinca i na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas odgovaramo na pitanje tko je vođa pobunjenika koji su srušili sirijskog predsjednika Al-Asada. Upozoravamo na oprez na australskim plažama. Počelo je ljeto i sezona plivanja. Dok većina nas zna za samo 4-godišnja doba, prvi narodi Australije vremenske prilike u zemlji vide drukčije. U vijestima iz Hrvatske možete čuti o izboru ustavnih sudaca i novim zahtjevima za povećanje plaća, kao i o novom imenu na čelu prve nogometne lige. Počet ćemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, američki predsjednik Joe Biden je kazao da svrgavanje sirijskog predsjednika Bašara al-Asada predstavlja povijesni trenutak za izgradnju bolje budućnosti u Siriji. Danas će se održati sastanak Viktorijske i Savezne policije, na kojemu će se raspravljati o tome može li se napad na židovsku sinagogu u Melbourneu klasificirati kao teroristički čin. I novo izvješće vodeće australske znanstvene agencije CSIRO je pokazalo da bi izgradnja nuklearne elektrane u Australiji vjerojatno koštala dvostruko više od izgradnje kompleksa obnovljive energije. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz ruske vlade su potvrdili da je bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad pobjegao iz Sirije. Sirijski pobunjenici su tijekom protekla 2 tjedna proveli ofenzivu koja je rezultirala rušenjem Asadovog režima, okončavši time 14 godina borbi. Gomile ljudi su viđene kako slave ovaj ishod, kako u Damasku, glavnom gradu Sirije, tako i u gradovima diljem Europe. Ovi stanovnici Velike Britanije su kazali da im je svrgavanje sirijskog predsjednika unatoč neizvjesnosti ulilo nadu u bolju budućnost.
I cannot imagine we will arrive to this moment. Do you know what happened now? The dictator is gone. The freedom for Syria.
Ne mogu vjerovati da smo dočekali ovaj trenutak. Jeste li svjesni što se upravo dogodilo? Diktator je svrgnut. To znači slobodu za Siriju. Platili smo visoku cijenu, kazala je jedna neimenovana ispitanica, dok je drugi ispitanik izjavio da se nadaju da je ovo trenutak za izgradnju demokracije u Siriji. Treći ispitanik je pak ustvrdio da je vrlo sretan što se nalazi u Velikoj Britaniji, no da će se prvim letom uputiti nazad u Siriju. nakon svrgavanja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada koji je zemljom vladao 24 godine, uslijedile su reakcije svjetskih čelnika. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je kazao da je ovo povijesni trenutak, dodavši da Rusija, Iran ni Hezbollah ne mogu spasiti režim. Predsjednik Biden je tom prilikom naglasio da će Sjedinjene Države nakon Asadovog odlaska surađivati sa svim sirijskim skupinama.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians.
Asadov režim je na brutalan način mučio i pogubio stotine tisuća nevinih Sirijaca. Pad režima je temeljni čin pravde. Ovo je povijesni trenutak za izgradnju bolje budućnosti za sirijski narod koji je dugo vrijeme patio. Ovo je ujedno i rizični trenutak te trenutak neizvjesnosti, jer se svi pitamo koji je idući korak. Sjedinjene Države će surađivati s našim partnerima u Siriji i pomoći im da iskoriste ovu priliku za upravljanje rizicima, poručio je predsjednik Biden. I britanski premijer Keir Starmer je pozdravio ovaj razvoj događaja, istaknuvši da je u ovom trenutku važno gledati spram budućnosti Sirije.
We have to see this as an opportunity for the future of Syria, the future that's been denied for so long.
Moramo ovo promatrati kao priliku za izgradnju bolje budućnosti Sirije, budućnosti koja je tamošnjem narodu uskraćivana. To je budućnost bez terorizma i nasilja brutalnog sirijskog režima. Dakle, ovo je prava prilika i u ovom trenutku surađujemo s regionalnim saveznicima razgovarajući o tome na koji način ćemo tu priliku iskoristiti za pronalazak političkog rješenja, zaključuje Starmer. Sirijski premijer Mohamed Gazi al-Džalali je kazao da je spreman surađivati i omogućiti miran prijenos vlasti na bilo kojeg izabranog vođu. Nakon što su pobunjeničke snage objavile da su svrgnule predsjednika Bašara al-Asada, Gazi al-Džalali je pozvao na raspisivanje izbora.
Any new leadership chosen by the Syrian people, we are ready to cooperate with it, providing all possible facilities to ensure a smooth transition.
Spremni smo surađivati sa svakim novim vodstvom koje odabere sirijski narod, pružajući sve moguće pogodnosti kako bismo osigurali jednostavnu i brzu tranziciju raznih vladinih dosjea, prokomentirao je Gazi al-Džalali. U međuvremenu Izrael je izveo 3 zračna napada u Damasku na sigurnosni kompleks i vladin istraživački centar za kojega u Izraelu tvrde da ga Iran koristio za razvoj projektila. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je opisao svrgavanje al-Asada kao povijesni dan na Bliskom istoku. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Čelnici židovske zajednice su obećali da će obnoviti sinagogu Adas Izrael u Melbourneu. Premijer Anthony Albanese je kazao da će se Viktorijska i Savezna policija sastati tijekom današnjeg dana kako bi raspravili o motivima napada te utvrdili radi li se o terorističkom činu. 2 od 3 zgrade sinagoge su izgorjele u požaru u ranim jutarnjim satima u petak 6. prosinca, zbog čega je sinagoga i dalje zatvorena za javnost. Bivši savezni rizničar Josh Frydenberg je boravio na poprištu incidenta. On je za Kanal 9 izjavio da su ljudi zabrinuti za budućnost.
They're feeling very saddened that their place of worship has been attacked in this way, this hateful way.
Ljudi su vrlo tužni što je njihovo mjesto bogoslužja napadnuto na ovaj način pun mržnje. Ljudi su ujedno zabrinuti za sigurnost židovske zajednice diljem Australije, budući da je ovo tek posljednji u nizu incidenata koji ciljaju na židovsku zajednicu koju se napada, maltretira i zastrašuje, istaknuo je Frydenberg. Novo izvješće vodeće australske znanstvene agencije CSIRO je pokazalo da bi izgradnja nuklearne elektrane u Australiji vjerojatno koštala dvostruko više od izgradnje kompleksa obnovljive energije. U izvješću se također navodi da je obnovljiva energija najjeftinija opcija, te da nuklearne elektrane ne pružaju veliku financijsku prednost. Oporbeni čelnik Peter Dutton je izjavio da će koalicija ovog tjedna otkriti troškove za svoju nuklearnu politiku. No državni odvjetnik Mark Dreyfus je tu politiku prozvao smiješnom.
We've got to get energy policy in this country right and not embark on fantasies like Mr. Dutton and the Liberal Party are doing.
Moramo uspostaviti ispravnu energetsku politiku u ovoj zemlji, a ne se upuštati u fantazije kao što to rade Dutton i stranka liberala s politikom koja bi predviđala isporuku nuklearne energije u Australiji negdje 2040-ih, u sklopu koje bi isporučila tek 4% australskih potreba za električnom energijom. I kao što su utvrdili u CSIRO-u, jednoj od najpouzdanijih organizacija u Australiji, ta bi politika koštala dvostruko više od alternativnih izvora energije, ustvrdio je Dreyfus. Novo izvješće je pokazalo da se nezaposlenost znatno povećala, dok se obim početničkih radnih mjesta smanjio. Izvješće Australskog vijeća za socijalnu skrb sugerira da zapošljavanje zaostaje otkako su kamatne stope počele rasti sredinom 2022. godine. Izvješće otkriva da je broj ljudi koji primaju isplate za nezaposlene dulje od godinu dana porastao s 51% u 2012. na 60% u 2024. Vijeće poziva na reviziju australskog sustava službi za zapošljavanje, za koji kaže da ima svojih nedostataka i slabosti. Radnici u tvornici bezalkoholnog pića Coca-Cola napuštaju svoje radna mjesta, tvrdeći da globalna tvrtka plaća osoblje znatno manje od njihovog ključnog rivala Pepsija. Oko 150 radnika iz tvornice Coca-Cola u četvrti Northmead na zapadu Sidneja je glasovalo za štrajkanje, a što bi, kako u sindikatu navode, moglo utjecati na božićnu ponudu ovog popularnog pića. Odluka je uslijedila nekoliko dana nakon što su radnici distribucijskog centra Woolworths nakon 17-dnevnog štrajka osigurali povećanje plaća. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,61 euro te 0,50 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Adelaide djelomična na oblaka 28. Melbourne uglavnom sunčano 22. Hobart djelomična na oblaka te 19 stupnjeva. Canberra slični vremenski uvjeti djelomično oblačno te 26 stupnjeva. Sydney manji pljuskovi 23. Brisbane manji pljuskovi 30. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti za ponedjeljak 9. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, na redu su vijesti iz Hrvatske.
Za sada bez izvlačenja hrvatskih građana iz Sirije, Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju. Bez većih problema izabrani ustavni suci, dio oporbe, dogovor HDZ-a i SDP-a naziva igrokazom i duopolom. Zbog malih plaća prosvjedovali su radnici Hrvatske pošte. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U Siriji je stotinjak hrvatskih državljana, ali zbog složene sigurnosne situacije nakon pada režima Bašara al-Asada, repatriacije za sad nije realno očekivati, priopćilo je to Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo u koordinaciji s nadležnim veleposlanstvom u Egiptu, drugim državama članicama Europske unije i službom za vanjsko djelovanje Europske unije nastavlja pratiti razvoj situacije na području Sirije, stoji u službenoj objavi. Sabor je u subotu izabrao 10 ustavnih sudaca i tako spriječio ozbiljniju ustavnu krizu. U ponoć je naime istekao mandat sucima, pa je Hrvatska tih nekoliko sati bila bez ustavnog suda. Na osmogodišnji mandat Sabor je u pojedinačnom i javnom glasovanju izabrao Antu Galića, Andreja Abramovića, Miroslava Šumanovića, Lovorku Kušan, Rajka Mlinarića, Biljanu Kostadinov, Dražena Bošnjakovića, Sanju Bezbradicu Jelavić, Franu Staničića i Mašu Marokini-Zrinski. Izabrani suci Ustavnog suda su odmah nakon imenovanja dali svečanu prisegu pred predsjednikom Republike u uredu predsjednika Republike. Iako vladajući HDZ i oporbeni SDP ratuju na svim političkim frontama, oko izbora sudaca koji se politički imenuju lako su se dogovorili. Dapače, nekoliko tjedana ranije najavili su da ustavne krize neće biti, te da su pripremili čak i rezervni scenarij. Ako je pitati oporbenjake koji ne pripadaju lijevom bloku, to je dokaz da je u Hrvatskoj na snazi politički duopol. Miro Bulj, saborski zastupnik i predsjednički kandidat stranke Most, kaže:
da nije istina, bilo bi bajkovito. SDP jučer glasa opozivu vlade Andreja Plenkovića zbog korupcijske pljačke hrvatskog zdravstva, a danas zajedno istrguju Ustavni sud. Pola meni, pola tebi i nešto možemo. Dogovor ustavnih sudaca se dogovarao po razno raznim birtijama, kafićima, mobitelom, na način da su istrgovali i jedni i drugi. A Zoran Milanović, Zoki, najveći kritičar Ustavnog suda, sada je kao mali miš dao potporu HDZ-u, SDP-u i Možemo. Nezamislivo.
Zato tvrdim da je Milanović Plenkovićev predsjednički kandidat. Ne mogu jedan bez drugoga. Nalinkani su jedan na drugoga od rođenja do danas i u buduće, zaključuje Bulj. Još je jedna predsjednička kandidatkinja kritizirala ovu suradnju. Saborska zastupnica koja je nekad pripadala klubu Mosta i natjecateljica za Pantovčak, Marija Selak Raspudić, kaže:
danas smo više nego ikada prilikom izbora ustavnih sudaca vidjeli kako Hrvatsku drži kao taoca taj duopol. Vidjeli smo kako se oni uspješno dogovaraju, a kako nas maltretiraju sa predstavom o svojoj razjedinjenosti. I to je ona Hrvatska koju ja želim promijeniti. Ja sam istupila i kandidirala se zato da pokažem da u Hrvatskoj ima još uvijek ljudi koji su potpuno nezavisni, a koji su spremni ozbiljno raditi na dobrobit svoje zemlje.
Građanima je poručila da je glas za Dragana Primorca na predsjedničkim izborima 29. prosinca glas za Zorana Milanovića, jer Primorac nema političkog kapaciteta suprotstaviti se Milanoviću. A prozvani HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, baš kao i svi ostali kandidati, obilazi Hrvatsku, no zastao je na sjednici središnjeg vijeća HSLS-a. Naime, ta je stranka podržala njegovu kandidaturu.
Ono što nas spaja je jedno zajedništvo, želimo bolje našoj domovini Hrvatskoj i nitko od nas ovdje se ne bavi pitanje prošlosti, nego pitanje budućnosti. To je u kraj, ja bih rekao, onih nekoliko rečenica bilo vrlo jasno prikazano u mom predstavljanju programa.
Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo nije se pretjerano bavila ustavnim sucima. Proteklog vikenda Ivani Kekin forte je bila reforma zdravstva. Potaknuta korupcijskom aferom u zdravstvu u kojoj je pao ministar Vili Beroš, Kekin je iznijela 6 zahtjeva za novu ministricu Irenu Hrstić, te je objasnila kako smanjiti liste čekanja i broj liječnika koji nakon smjene u javnim rade u privatnim zdravstvenim ustanovama.
Ako takav zdravstveni sustav imamo, gdje je legalno da plaćate milijardu, a mogli ste kupiti za 60 milijuna, gdje je legalno da onaj koji prima pare od farme kaže koji lijek da ide na listu, gdje je legalno da liste čekanja umjesto u javnom rješavate u privatnom, onda nije čudo da neki Petrač pomisli pa mora tu biti nešto iza mene. Kada bi mi imali transparentan sustav gdje je jasno da nema, da se svaki euro koji ide van tog sustava 3 puta okrene, pa onda ne bi ni Petrač mogao doći blizu.
Kekin tako od nove ministrice traži konkretan plan i rokove nabave nužnih dijagnostičkih i terapijskih uređaja za potrebe javnozdravstvenog sustava. Traži da na upravljačkim pozicijama u javnozdravstvenom sustavu od najviših ravnateljskih do najnižih voditelja odjela ne mogu biti birani ljudi koji su vlasnici ili rade u privatnim poliklinikama ili imaju izravnu korist od privatne poliklinike jer je ista u vlasništvu njihovih članova obitelji. Zahtijeva i transparentnost u odnosima između liječnika i farmaceutskih kompanija. Iako dio oporbe, kao što smo čuli, proziva HDZ i SDP za politički duopol, iz SDP-a to odbijaju. Naime, zbog SDP-a je proces imenovanja ustavnih sudaca finiširan u subotu, a ne u predviđeni petak, što neki oporbenjaci promatraju kao svojevrsni igrokaz. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pak uzvraća da SDP brani Hrvatsku od autokracije Andreja Plenkovića, čije ponašanje, kaže, po principu mogu što hoću, opasno za demokraciju.
Apsolutno ga ne slušam, nisam na toj frekvenciji. Ja stojim sa dvije noge čvrsto na zemlji. Dakle, što on priča, stvarno me ne zanima, niti ne interesira. Znam zašto smo to radili, što njemu smetalo, samo iz jednog razloga. A to je da ne dozvolim tamo gdje se odlučuje dvotrećinskom većinom da bude po njegovom. Jer on želi da u Hrvatskoj bude sve po njegovom. Ne vrijeđam ga. Samo kažem da nismo na istim frekvencijama.
Oko 500 radnika Hrvatske pošte jučer je prosvjedovalo u Zagrebu pod parolom Zajedno za veće plaće. Uz veće plaće tražili su i bolje uvjete rada, isplatu 1200 eura svim radnicima u operativi, a ne samo dijelu kako je planirano. Tvrde da su poštari i djelatnici u poštanskim uredima s prosječnom neto plaćom od 850 eura potplaćeni i preopterećeni, zbog čega je 2000 radnika otišlo iz ove državne tvrtke. Upozorili su da je njihova prosječna plaća na razini 75% hrvatskog prosjeka, a od 1. siječnja osnovna plaća će biti ispod minimalne, koju je vlada utvrdila uredbom. Predsjednik sindikata Tiger Ivica Franić, a nakon njega poslušajte što je jedna od prosvjednica rekla za javnu televiziju.
Mi smo tražili kontinuirani rast dok ne dosegnemo prosječnu plaću Republike Hrvatske. Jer smo prije 15 godina imali prosječnu plaću Republike Hrvatske. Ja radim 30 godina u Hrvatskoj pošti. Dnevnica u Hrvatskoj pošti je bila veća prije 20 godina nego danas. Bila je 170 kuna, danas je 150. Ne znam o čem da pričam uopće.
Radnici jesu nezadovoljni plaćama i nezadovoljni su lažima koji dolaze od strane vrha da će se plaće povećati u tom i tom roku, a novaca očito nema.
Kod Adolfovca na Sljemenu u subotu je održana komemoracija za ubijenu Aleksandru Zec i njezinu majku Mariju Zec. Njih dvije su u noći sa 7. na 8. prosinca 1991. ubili pripadnici pričuvne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova, čiji je zapovjednik bio Tomislav Merčep. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet podsjetio je da se na poticaj Mladih za ljudska prava, a u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem, Antifašističkim vijećem i Dokumentom, četvrti put obilježava jedna od najmučnijih epizoda suvremene zagrebačke povijesti.
Postavili smo lani ovaj crni monolit iza mene s faktografijom o stravičnom zločinu koji se dogodio u noći sa 7. na 8. prosinca 1991. Ali uređenje se nastavlja. Ovo mjesto zamišljeno je kao memorijalni plato s nekoliko punktova zadržavanja koja evociraju tu mučnu noć.
Porodica Aleksandre Zec simbol je stradanja, ali baš simbol stradanja svih Srba na području Republike Hrvatske u gradovima u proteklom ratu. I mi ih se moramo sjećati.
Rekla je to potpredsjednica SDSS Anja Šimpraga. Tena Banjeglav iz Dokumente smatra da su počinitelji došli s ciljem da opljačkaju kuću obitelji Zec, no unatoč tomu to je bio zločin iz mržnje vođen nacionalističkim motivima. Ubijeni su iz nacionalističke mržnje počinitelja pod izgovorom da surađuju sa srpskom vojskom, rekla je Banjeglav. Podsjetimo, nedugo nakon što je policija pronašla tijela na Sljemenu, uhićeni su pripadnici Merčepove postrojbe Munib Suljić, Igor Mikola, Siniša Rimac, Nebojša Hodak i Snežana Živanović, od kojih su neki pred istražnim sucem priznali ubojstva. No na suđenju je utvrđeno da pred istražnim sucem nisu imali odvjetnika, što su po zakonu za toliko teško djelo morali imati, pa su njihovi rani iskazi odbačeni te su oslobođeni. Toliko u ovom pregledu političkih aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima.
Rijeka se probila na prvo mjesto prvenstvene ljestvice, Hajduk je izgubio, a Dinamo podijelio bodove sa Koprivničanima. Osijek je lako savladao Lokomotivu, za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem susretu 16. kola prve hrvatske nogometne lige, Osijek je na Opus Areni pobjedio Lokomotivu s 3-0, ostvarivši prvu pobjedu u zadnja četiri kola. Golove za pobjednički sastav zabili su Emin Hasić u drugoj, Marko Soldo u 32. i Ivan Cvijanović u 56. Lokomotiva imala nekoliko izglednih prilika u prvom dijelu, najbliže golu Lokosi su bili u 38. minuti kada su prijetili Čopim u Drađija, ali se Malenica istaknuo odličnim obranama. Treneri Osijeka Federico Kopitelli i Lokomotive Silvio Čabraja.
I think finally we got result that Konačno imamo rezultat koji bolje definira naše izvedbe. Ako trebam izabrati riječ koja opisuje našu današnju igru, to bi bila kontrola.
Taj gol, druga minuta, slijed lupih odluka, ne samo jednog, nego par pojedinaca. Probali smo, pokušavali, ne znam.
U prvom nedjeljnom susretu Rijeka je na Šubičevcu pobjedila Šibenik sa 1-0, došavši tako na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Pogodak odluke zabio je Mladen Devetak u 19. minuti. Devetak je potegao sa 25 metara iskosa s lijeve strane i od prečke neobranjivo pogodio iza Đakovića za jedini gol na utakmici. Utakmica je zbog bakljade produžena za čak 10 minuta, a u posljednjim minutama je počela padati i tuča. Na kraju utakmice domaćini su nezadovoljni suđenjem okružili suca Kolarića, koji je pokazao crveni karton treneru Rajku Vidoviću i jednom od njegovih pomoćnika. Rijeka vodi na ljestvici sa 32 boda koliko ima i Hajduk na drugoj poziciji, ali u slabiju razliku pogodaka. Dinamo je treći sa 26 bodova, Varaždin ima 25, a Osijek 24 boda. Šibenik je deveti sa 15 bodova, dva manje od posljednje Lokomotive. Treneri Rijeke i Šibenika Radomir Đalović i Rajko Vidović.
Jedna teška utakmica, težak teren gdje su moji momci opet odgovorili fenomenalno, gdje smo ušli u utakmicu kako treba. Imali smo 11 teraca odmah na početku, nismo zabili, ali to nas nije obeshrabrilo. Oni su nastavili da igraju kako smo se dogovorili. Onda nas je nagradio i taj fenomenalan gol Devetka.
Nogometaši Istrije Varaždina su u Puli odigrali utakmicu bez golova, nakon koje su ostali na istim mjestima na prvenstvenoj ljestvici. Sedma Istra ima 17 bodova koliko i šesti Slaven Belupa. Nogometaši Gorice posljednji na ljestvici HNL-a prije susreta 16. kola pobijedili su na domaćem terenu, tada vodeći Hajduk sa 1-0. Pogodak vrijedan 3 boda postigao je Krešimir Krizmanić u 50. minuti. Splićani su kroz cijelu utakmicu bili bolji, pogotovo nakon primljenog pogotka, ali nisu iskoristili niti jednu od brojnih prilika. Najveću je propustio Marko Livaja, koji u 95. minuti nije realizirao kazneni udarac. Vratar Ivan Banić je obranio njegov udarac i donio Gorici pomak na 8. mjesto ljestvice. Gennaro Gattuso, trener Hajduka, i Mario Carević, trener Gorice.
Če povako na komentare partita zapravamo?
Nema ništa za reći nakon ove utakmice. Znali smo što nas očekuje, točno smo ovakvu utakmicu i pripremali. Znali smo da će nas Gorica čekati na krivoj nozi. Ovo je jedan nesretan poraz za nas. Došao je gol iz jedne naše neopreznosti.
Mislim da smo stvarno odigrali jednu zrelu utakmicu, koncentrirano do samog kraja. Šanse za otići na 2-0 preko Pršira i na kraju utakmice preko Gašija. Kasnije smo morali zabetonirati.
Nogometaši Dinama nisu uspjeli prekinuti niz utakmica bez pobjede u hrvatskom prvenstvu, osvojivši samo bod u Maksimiru u susretu sa Slavim Belupom, koji je završio 1-1. Dinamo je u vodstvo doveo Lukas Kačavenda u 23. minuti, a konačnih 1-1 postavio Alen Grgić u 56. Sjajan je bio golman Slavim Belupa Ivan Sušak. Poslije utakmice je palo i pitanje očekuje li trenera Dinama Nenada Bjelicu smjena.
Tako da stvarno svoje ekipe ne mogu ništa prigovoriti. Pokazali su veliku želju, veliku borbu i na tome im čestitam. I samo sam na to fokusiran, na ništa više. Da pokušam pripremiti ekipu što bolje za prvu sljedeću utakmicu i to ću im napraviti.
Evo što je utakmice rekao trener Slaven Belupa Mario Kovačević.
Nastali smo niz nepobjedivosti već šesta utakmica. Da nismo izgubili, možda na kraju ključna odbrana našeg golmana odmah na početku drugog poluvremena kad je Kulenović bio sam, ali golman je bio danas raspoložen.
Rekao je Mario Kovačević.
Bilo je to sportsko izvješće Željka Kovačevića. Time smo došli do kraja vijesti. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom do 12 sati. U nastavku govorimo o vođi pobunjenika u Siriji, o potrebi opreza na australskim plažama, te o australskim godišnjim dobima i vremenskim prilikama iz perspektive prvih naroda. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Tematski dio našeg programa počet ćemo globalnom temom, zbivanjima u Siriji. Tko je Abu Muhammed al-Golani, vođa pobunjenika, koji su porazili snage predsjednika Bašara al-Asada u samo 10 dana ofenzive? Prilog Marijane Buljan.
Abu Mohamed al-Golani je vođa pobunjeničkog saveza koji je predvodio ofenzivu za koju pobunjenici kažu da je srušila predsjednika Bašara al-Asada i okončala 5 desetljeća vladavine stranke Baath u Siriji. Golani je na čelu organizacije Hayat Tahrir al-Sham, čiji su korijeni u sirijskom ogranku Al-Kaide. On je ekstremist koji je tijekom godina zauzeo umjereniji stav kako bi ostvario svoje ciljeve. Njegovi sljedbenici ga vide kao pragmatičara, a kritičari kao oportunista. U nedjelju, kad su pobunjenici ušli u Damask, naredio je svojim vojnim snagama u glavnom gradu da se ne približavaju javnim institucijama. Golani je godinama djelovao iz sjene, sada je u središtu pozornosti, daje intervjue međunarodnim medijima, a Sirijci u zemlji i oni raštrkani diljem svijeta pozorno prate njegove izjave, tražeći naznake o tome što bi budućnost mogla nositi. Tijekom ofanzive, koja je započela 27. studenog, pojavio se u Alepu, drugom po veličini gradu u Siriji, nakon što ga je prvi put u ratu oteo vladinim snagama. Tijekom godina prestao je nositi turban koji nose džihadisti, često preferirajući vojnu uniformu. Otkako je 2016. godine prekinuo veze s Al-Kaidom, Golani se nastoji pokazati kao umjereniji vođa. Ali on tek treba umiriti sumnje među analitičarima i zapadnim vladama koje njegovu organizaciju još uvijek klasificiraju kao terorističku. On je pragmatičan radikal, rekao je Thomas Pierre, stručnjak za politički islam na sveučilištu u Edinburgu. Godine 2014. bio je na vrhuncu svog radikalizma, kazao je Pierre, misleći na razdoblje rata kad se Al-Golani nastojao natjecati sa samoproglašenom skupinom Islamska država. On je od tada ublažio svoju retoriku. Organizaciju Hayat Tahrir al-Sham iz SAD i neke druge zapadne zemlje smatraju terorističkom organizacijom. Mnogi Sirijci dalje se boje da će nametnuti drakonsku islamističku vladavinu zemlje. No Abu Mohamed al-Golani opisao je nedavnu ofanzivu pobunjenika kao milosrđe i ljubav, a u videu objavljenom u posljednjih 48 sati pokušao je ugušiti strahove od odmazde.
My dear brothers, we live in the final moments before liberating the city of Homs, God willing. This is a historical moment which will separate what is true from what is false. We advertise our brothers in jihad.
Draga moja braćo, živimo u posljednjim trenucima prije oslobađanja grada Homsa, ako Bog da. Ovo je povijesni trenutak koji će odvojiti ono što je istina od onoga što je laž. Savjetujemo našu braću u džihadu, kao što smo ih ranije savjetovali, da budu samilosni prema ljudima. Oni koji predaju svoje oružje bit će sigurni, a oni koji bježe bit će ignorirani, poručio je Al-Golani. Abu Mohamed Al-Golani rođen je kao Ahmed Al-Shara u dobrostojećoj obitelji iz Damaska. Njegov pseudonim ili ratno ime otkriva obiteljsko porijeklo s Golanske visoravni, koju je Izrael zauzeo 1967. godine, a zbog čega je obitelj sirijskog pobunjeničkog vođe bila prisiljena napustiti to područje, kako je Al-Golani sam izjavio u jednom intervjuu prije par godina.
Bio je to prilog Marijane Buljan, okrećemo se sada australskim temama. Stiglo je ljeto, a s njim i kupači. Jedna majka iz Melburna, čiji se sin prije 10 mjeseci utopio, se nalazi među onima koji mole ljude da poslušaju poruke o sigurnosti, dok nove brojke pokazuju rekordan broj žrtava migrantskog podrijetla. Prilog Toma Steinera.
Pronalaženje životne svrhe tijekom oporavka od gubitka sina je bila nit vodilja za Luz Kinivuvai. Naime, njezin sin Johna se prošlog ljeta utopio u dobi od samo 20 godina.
The trauma of that day is still with us today.
Trauma od tog dana je još uvijek prisutna. Gubitak jednog života pred kojim je stajala ogromna budućnost i obećavajući život je doista razarajuće iskustvo za svakog roditelja, istaknula je Kinivuvai. Johna je nestao s plaže na poluotoku Mornington u Viktoriji prije 10 mjeseci.
We would never want to see any other family go through this. I don't mind talking about it so much because if it helps some others, if it helps causes like this.
Ne želimo da niti jedna obitelj ikada doživi ono što smo mi doživjeli. Nije mi teško govoriti o tome, jer ako naše iskustvo može pomoći u spašavanju nečijeg života, to će me usrećiti. Želim govoriti o tom incidentu kako bi ljudi bili sve više svjesni opasnosti, kazala je Kini Vuvai. Jonah je jedan od ukupno 27 zabilježenih žrtava utapljanja u Viktoriji u prošloj godini, koja je bila rekordna godina u broju utapljanja u posljednjem desetljeću. Lekcije polučene iz prošloljetnih incidenata utapljanja su dokumentirane u posljednjoj godišnjoj analizi organizacije Life Saving Victoria. Liječnica Hannah Calvarly iz Life Saving Victoria kaže da oceani, rijeke i jezera mogu predstavljati mnoge skrivene opasnosti.
And so what this means is it's not necessarily a dangerous beach, or it might be a bay or a calmer looking beach, but it's more of the activities that people are doing in those areas.
Ovdje nužno ne želimo govoriti o opasnim plažama, već o aktivnostima ljudi u tim područjima i njihovoj sposobnosti da se suoče s uvjetima u području na koje izvode te aktivnosti, izjavila je Calvarly. U organizaciji Life Saving Victoria su u razdoblju od 12 mjeseci zabilježili ukupno 54 utapljanja sa smrtnim ishodom. Radi se o najvećem broju utapljanja u posljednjem desetljeću. Broj smrtnih slučajeva žrtava u dobi od 15. do 24. godine života se udvostručio u odnosu na desetogodišnji prosjek. 21 žrtva iz multikulturalnih zajednica predstavlja najveći ikad zabilježen broj utapljanja ljudi migrantskog podrijetla. Volonter Ranjib Saini kaže da se hvataju u koštac s ovim zabrinjavajućim trendom na način da u zajednici pomažu u organiziranju satova plivanja za kulturno i jezično raznolike članove zajednice.
So we can't shy away from the numbers, indicate very strongly a big representation of Cal community. Now,
ne možemo zanemariti brojke, one uvelike ukazuju na veliku zastupljenost pripadnika migrantskih zajednica. Važno je usmjeriti se na pronalaženje načina za smanjenje broja smrtnih slučajeva u ovim zajednicama, zaključuje Saini. U izvješću se također navodi da je porast smrtnosti među mladima i multikulturalnim zajednicama u Viktoriji posebno zabrinjavajući trend. Doktorica Calvarly kaže da je potrebno uložiti dodatne napore unutar zajednice kako bi se prenijela poruka o važnosti očuvanja sigurnosti.
Look, we're dealing with Mother Nature at the end of the day, and as much as we can forecast conditions, it is unpredictable at times.
Na koncu dana suočavamo se s majkom prirodom i bez obzira na to u kojoj mjeri smo u mogućnosti predvidjeti uvjete, situacija može postati nepredvidljiva. Odgovornost je na nama, ustvrdila je doktorica Calvarly.
Čuli ste prilog Toma Steinera. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a u nastavku programa govorimo o znanju prvih naroda Australije, o klimi i godišnjim dobima. Ostanite uz SBS na hrvatskom. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime Jana Solomon. Sigurno znate za 4 godišnja doba: ljeto, jesen, zimu i proljeće. No jeste li znali da su pripadnici prvih naroda prepoznali puno više? Ovisno o lokaciji, neke su domorodačke zajednice poznavale do 6 različitih godišnjih doba. Razumijevanje vremena i godišnjih doba je duboko ukorijenjeno u kulturnom znanju aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, razvijanom desecima tisuća godina. Vrijeme oblikuje životne cikluse životinja i biljaka, a razumijevanje tih povezanosti je ključno za ljudski opstanak. Osobito u Australiji, gdje sezonski ekstremi i surovi krajolici zahtijevaju veliku prilagodljivost. U ovoj epizodi Vodiča za useljenike istražit ćemo kako je znanje prvih naroda o vremenu i godišnjim dobima bilo ključno za preživljavanje. Prilog Fila Čjusaka pripremila je Mirna Primorac.
Sve je povezano.
Osnovna je filozofija kulture prvih naroda, a tijekom tisućljeća aboriđini i stanovnici otočja Toresovog tjesnaca promatrali su okoliš i učili suptilne veze između klime i vremena, godišnjih doba i promjena u životinjskom i biljnom svijetu. Zov određene ptice može ukazivati na nadolazeću kišu, a cvjetanje određene biljke ili stabla može signalizirati promjenu godišnjeg doba i označiti trenutak za migraciju na drugi dio zemlje. Teta Joanne Self iz naroda Gadigal sa istočne obale Australije odrasla je učeći o vremenu, godišnjim dobima i okolišu na temelju informacija prenesenih kroz njenu obitelj i cijelu zajednicu.
Intricate understandings of weather systems, seasons and the environment is important for the survival of all people. For First Nations people, our deep connections to this knowledge allowed us to flourish.
Razumijevanje vremenskih sustava, godišnjih doba i okoliša ključno je za preživljavanje svih ljudi. Za ljude prvih naroda naše duboke veze s tim znanjem omogućile su nam da napredujemo u ovom krhkom okolišu, kazala je teta Joanne. Kao što ona objašnjava, domorodačko znanje o vremenskim prilikama, kao što su nadolazeće oluje ili sušna razdoblja, ključno je za preživljavanje u australskom krajoliku.
There are many weather events that affect this fragile continent of ours, whether it's thunderstorms or drought. First Nations people have prepared for them, and they have knowledge systems that allow survival through cyclones.
Postoji mnogo vremenskih događaja koji utječu na naš kontinent, bilo da je riječ o olujama ili suši. Ljudi iz prvih naroda su se za njih pripremali, imaju sustave znanja koji omogućuju preživljavanje kroz ciklone ili razumijevanje sigurnosti o oluji i pripremama za sušu. Kada gledamo kako vrijeme utječe na sve ljude, naše znanje je ono što nas štiti. Didara Muhara Mahkuning. Sunce izlazi crveno, a to znači da će sutra biti lijepo vrijeme, dodala je teta Joanne. Sa druge strane Australije, profesor domorodačkog znanja sa Murdoch sveučilišta Jordan Archie rođen je u regiji Kimberley u zapadnoj Australiji i povezan je s narodima Binjareb, Wirandiri, Palku, Ninkinja i Yavuru.
There's this notion that our people were nomadic. But that kind of leans toward us not having a place or not having a home. We very much moved with the seasons and we would move to place to place in a sustainable way.
Postoji uvjerenje da su naši ljudi zapravo bili nomadi, no to sugerira da nemamo mjesto ili dom. Mi smo zapravo pratili godišnja doba, selili se s mjesta na mjesto na održiv način. Zajednice prvih naroda su tijekom tisućljeća razvile duboku vezu sa zemljom, vodama i nebom. Kroz tu vezu stvorili smo ovo zamršeno znanje koje nam je pomoglo da napredujemo na ovom mjestu i idejom da je sve povezano, kazao će i. On objašnjava kako su pripadnici zajednica prvih naroda razvili duboko razumijevanje o tome kako promjene godišnjih doba oblikuju krajolik, a njihovo kretanje bilo je povezano sa promjenama u okolišu i ponašanju životinja.
Unlike Western ways of knowing, where you kind of tie the seasons to specific dates within the calendar, knowledge of when the seasons are coming and how they flow throughout the year.
Za razliku od zapadnjačkih načina razmišljanja gdje su godišnja doba vezana uz specifične datume u kalendaru, znanje o tome kada dolaze godišnja doba i kako teku kroz godinu dolaze iz promjena u krajoliku, ponašanju životinja i promjena u okolišu, a to bi diktiralo gdje bismo bili u određenim vremenima godine, koja hrana je bila dostupna, da li bismo bili na obali ili u unutrašnjosti zemlje. Stoga je razumijevanje vremena i godišnjih doba vrlo važno za naš način života, dodao je Chi. Kao što teta Joanne objašnjava, razumijevanje godišnjih doba utječe na kulturu i tradicionalne prakse, poput brige o zemlji i okolišu.
So when we think of this, probably the first thing to come to mind is fire stick farming. Fire stick farming allows us to keep the fuel load low on the ground.
Kada govorimo o tome, prvo što nam pada na pamet je takozvano fire stick farming ili kontrolirano paljenje polja i šuma, niskog raslinja. Ovo nam omogućuje održavanje niskog nivoa trave i raslinja kako bi se, ako požar izbije od posljedica udara munje ili drugih događaja, oni brzo ugasili. Ali također omogućuje da svježi zeleni izdanci budu spremni za one vrste sisavaca koje ih vole, dodala je teta Joanne. U regiji Noongar na jugozapadu zapadne Australije prepoznaje se 6-godišnji doba, pri čemu birak označava početak ljeta od početka prosinca. Vrijeme je to vrućeg vremena, ali i slavlja.
Birak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter and it's usually known as the season of the young and it's a time of celebration and this season was marked by snakes and reptiles shedding their skins, chicks leaving the nest and young animals transitioning into adults.
Birak je povezan sa toplinom, suncem i vatrom. Kada postaje toplije i obično se naziva sezonom mladih, a to je vrijeme slavlja. Ova sezona obilježena je zmijama i gmazovima koji skidaju kožu, ptičicama koje napuštaju gnijezda i mladim životinjama koje prelaze u odraslu fazu i kreću se po zemlji. Jedna značajna promjena krajolika je prekrasno narančasto-žuti cvjetovi muđara, cvjetovi božićnog drveta, koji imaju vrlo duhovan značaj za narod Noongar, dodao je Chi. Na promjene vremena također ukazuju i nebeska tijela poput mjeseca i njegovih ciklusa.
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain. Now to think about it, ice crystals are suspended in the upper atmosphere. Moonlight is refracted and reflected.
U znanju prvih naroda mjesečeve aureole označuju početak kiše. Kada razmislimo, ledeni kristali lebde u gornjoj atmosferi, mjesečina se lomi i reflektira kroz ove kristale i može uzrokovati pojave aureola oko mjeseca. Čak i suvremena znanost priznaje da aureola mjeseca često prethodi sustavima niskog tlaka zraka koji obično donose kišu i hladni zrak, kazala je teta Joanne. Prvi narodi znanje o vremenu prenosili su i kroz usmenu tradiciju, a također i kroz crteže na stijenama i petroglife.
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest, but one of them that stands out is called Moon Rock. It's got engravings of the moon. Now these specific engravings show the 8 phases of the moon.
Imamo nekoliko petroglifa u Sidneju, a jedan od njih, Moon Rock, posebno se ističe, jer prikazuje 8 faza mjeseca. Ovi specifični crteži prikazuju faze koje počinju sa bumerangom, stvoriteljima Biamea. Ovo je važno jer su Gadi poznati kao izvrsni ribolovci, a naše žene su često bile na Warangu, Sydney Harbour, gdje su lovile ribe sa djecom. Naposljetku je kazala teta Joanne. Australska klima je nevjerojatno raznolika, od tropskih monsuna, sušnih perioda i do alpskih hladnoća. Svaka regija ima svoje jedinstvene ritmove. Tako smo otkrili da za domorodačke zajednice godišnja doba nisu definirana datumima, već načinom na koji biljke i životinje reagiraju na okoliš. Ova perspektiva nudi bogatije, suptilnije razumijevanje australske klime od poznatog modela 4 godišnja doba. I to je snažan podsjetnik na duboku povezanost koju domorodačke zajednice imaju sa zemljom i koliko možemo naučiti cijenjenjem njihovog znanja i njihovih tradicija.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Fila Tjusaka. Program ćemo završiti kratkim osvrtom na vijesti dana. Iz ruske vlade su potvrdili da je bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad pobjegao iz Sirije, dok je američki predsjednik Joe Biden kazao da svrgavanje sirijskog predsjednika predstavlja povijesni trenutak za izgradnju bolje budućnosti u Siriji. Danas će se održati sastanak Viktorijske i Savezne policije, na kojemu će se raspravljati o tome može li se napad na židovsku sinagogu u Melbourneu klasificirati kao teroristički čin. Novo izvješće vodeće australske znanstvene agencije CSIRO je pokazalo da bi izgradnja nuklearne elektrane u Australiji vjerojatno koštala dvostruko više od izgradnje kompleksa obnovljive energije. I za sada bez izvlačenja hrvatskih građana iz Sirije, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 9. prosinca.
Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.